Here, dankie vir net vir 'n kosbare tyd in die teenwoordigheid. Here, dankie dat U ons liefhet. Here, ons kies vandag, Here, om U te sien. Ons kies om ons oë oop te maak vir U heerlikheid en ons oë toe te maak vir dit wat die duiwel doen, vir die mislukkings, vir dit wat gebeur het in die verlede. En ons sien vir God. Here, ons sien U op die troon, ons sien dat U in beheer is, ons sien U heerlikheid, ons sien U liefde, ons sien U heiligheid, ons sien U geregtigheid, ons sien U regverdigheid, Jesus. En ons sien U as ons verlosser, en ons sien U as ons pa. Amen. Amen. Gerrit, jy het alles begin. Dankie, Salome. Great. Die Here is, dit is so goed om in die Here se teenwoordigheid te wees. Dit is goed om in die Here se teenwoordigheid te wees. Oké, okay, ja, amen. Ek het gedink om, miskien kan ons dalk weer dit doen, toe André Kreer was, het die oom hier iewers gesit, ek weet nie of het een van julle was, wat dalk hier is nie, en elke keer as hy iets gesê het, wat hierdie oom gestig het, slaak die woord, dan had hy gegaan, mooi man. So ek wil nie achterkom of hy dink, André is 'n mooi man, van net saamstem nie. So, ek wil sommer net vrymoedigheid gee as julle ervaar as iets wat julle saamstem, soos dat Gerrit 'n goeie ou is, of wie ook al kan jy sê, mooi man. Ok, kan ons dit saam oefen? Mooi man. Ok, ek dink dis baie beter as die Alleluia of Amen, wat ons baie keer doen, nie net vir vandag is dit, ten minste in elk geval. Ok, so ons praat oor vriendskap. En dis regtige ding wat aanvanklike ding om ek gedink, kom ons werk het deur, want is een van die dinge wat ons moet oorpraat. Van die Here sê, ons sal geken word nie aan die manier wat ons aanbid, of hoe mal ons aangaan, en hoe hard ons huil op 'n Sondag nie, maar aan die liefde wat ons het vir mekaar. Daarin sal ons geken word as sy disciples. Mooi man. Dat sê, ek hou ervan. So, dit is om begin deurwerk, ons het gepraat oor emosionele intelligentie, ons het gepraat oor hoe om vriende te vorm, ons het gesê, jy moet eers 'n goeie vriend wees, voor jy 'n goeie vriendskap kan hanteer. En van die goedes wat ons aangeraak het, is dat God is liefde. So, wanneer ons 'n probleem het met liefde, wanneer ons 'n probleem met verhoudings, dan het ons 'n probleem met God. Dit is 'n groot probleem. Om 'n probleem te hê, om lief te hê, is 'n groot probleem. So as jy dink aan finansiële probleme, dit is 'n groot probleem, dit kom nie naby aan wanneer jy 'n probleem het om lief te hê nie. Om liefde te ontvang en liefde te gee nie. Daarom moet ons alles van onsself gee om God te ontdek as liefde, sodat ons kan lief hê soos wat God ons lief gehad het. Ons kyk na 1 Korintiërs 13, ek het Louis Clark se parafrase van 1 Johannes 4 vers 20 aangehaal. A person can say he loves God with all his heart and can give a great impression of this being the case, but if he does not relate well with others, he is deceived and or deceiving. So met ander woorde, dit waarna, hoe ons liefde uitleef, in ons verhouding met mense is bepalend van hoe ons verhouding, of wys vir ons hoe ons verhouding met God lyk. Wanneer jou verhouding met God, jou intimiteit met God goed is, dan vloei dit natuurlik oor na jou vriendskap en na die mense rondom ons. Dit is 'n mooi man vers, 'n mooi man gedeelte net daar. Dis hard, maar dis die waarheid. So dis min of meer wat ons aangeraak ons gesê dat jy die skakelaar tot jou lampie, ek nog die lampie gehad wat so gebuig het elke keer as iemand iets goeds gesê het. En het gesê die skakelaar is jou lewe. Jy kan besluit om jou liefde aan te hou. En jy is veronderstel om daai skakelaar te beskerm met alles binne jou. Want is jou skakelaar. Dit is jou lewe. So wanneer iemand anders of omstandighede of situasie daai skakelaar gryp en die liefde wil afsit, sê nee, dis myne. Ek kan beheer neem oor hierdie deel van my lewe. Ek kan kies om lief te hê. Maak nie saak watter situasie ek myself bevind nie of hoe ook al die persoon wat ek moet lief hê reageer teenoor dit. So ons is mense waarvoor God vryheid gegee het om ons eie keuses te maak. Dit is nog steeds vir my 'n bietjie groot. Bro, useless disciples verdedig nie eens vir Jesus by die kruis nie. Petrus het hom so 'n bietjie swaard geswaai daar in die tuin van Getsemane. En dan 50 dae daarna ontvang hulle die Heilige Gees, die mees kosbaarste, mees sensitiewe deel van God, en hulle verander die wêreld. God vertrou ons met sy Heilige Gees. Dis die tipe vryheid wat God vir ons gee. Dis die tipe vryheid wat ons het om keuses te maak, om te kies wie ons wil lief hê. So ek wil 'n bietjie, dis die fondasie, mooi man, die mooi fondasie. So ek het eintlik 'n bietjie van twee preke wat ek wil inwerk. Ek weet mense doen nie dit nie, maar dit het nou maar net so gebeur. So ek gaan sommer vir julle my twee preke gee. Of eintlik meer, ek gaan nou meer agter in my preek invat, want elke preek het maar 'n agenda. Elke preek het 'n agenda. So ek gaan vir julle sommer my agenda vertel met die twee preke. En dan kan julle kyk of julle daarvan hou en dan kan julle afskakel en aanskakel waar ook al julle wil. Okay. So die eerste preek gaan om te verstaan, die agenda daarvan is om te verstaan dat grense in verhoudinge belangrik is om kernverhoudings beter te bestuur en te beskerm. Dan oor jy moet grense stel in jou verhoudinge met mense sodat jy die kernverhoudings, die mees intieme verhoudings beter kan bestuur en beter kan beskerm. Dis die een deel van dis die eerste preek. Die tweede preek is kerksamenkomste is belangrik. Dis die agenda. Ek wil hê julle moet dit besef. Kerksamenkomste is belangrik. Veral kerkdienste en kleingroepe. En dan die agenda op die agenda is dat julle moet gaan aansluit by 'n kleingroep daar agter. Okay. Het julle hoor julle die Heilige Gees praat met julle? Okay. Mooi man. Okay. Kom ons begin by grense in verhoudings. Ek het hierdie vriend gehad op universiteit, hy was baie eksentrieke ou, hy was deel van ons eerstejaarsgroep in een koshuis, en as al die inlywing wat gepaard gaan, as daar klomp mans by mekaar gegooi word, ek weet nie hoe dit werk nie, maar dit gebeur net so, en van het is lekker, van het is nie so lekker nie. Hy het hierdie ou altyd opgeroep om stories te vertel, maar hy het die mees interessantste stories gehad, en hy het interessante wêreldbeskouing gehad, wat niemand anders lekker verstaan het nie, maar dit was interessant. Maar hy het 'n paar goeie goedes ook gedoen, maar net dalk inleiding tot wie hy is. Hy het hierdie storie vertel van, hy het 'n selfoon gehad, en sy meisie was kwaad vir hom. Toe sê hy vir haar, okay, sal jy nie kwaad wees, sal jy minder kwaad wees, as ek my selfoon vir jou gee. En hy vat sy selfoon, hy gee dit vir haar, en soos die meisie so frustreerd raak met sy reaksie op hoe sy kwaad geraak het, vat sy die selfoon, en sy gooi hom stikkend. En hy sê vir haar, Jesus, dis so dom. Dit was jou selfoon wat jy nou stikkend gooi. In elk geval, is die tipe stories wat die ou vertel. Heeltemal buite die boks. Maar een ding wat vir my kosbaar was, van Zulg Konradi, ek hoop hy luister, is dat Zulg het 'n selfoon gehad. Natuurlijk nuwe selfoon na die meisie om stikkend gegooi het. En wanneer jy met Zulg praat, en sy selfoon begin lei, dan sal Zulg net aanhou praat met jou. Hy sal net aanhou praat met jou. Hy sal net aangaan. En op 'n stadium sê ek, Zulg, jou selfoon lei. Hy sê nie, ek praat met jou. Ek praat met jou. Wat het Zulg gedoen? Zulg het 'n grens gestel. Nie om homself te beperk nie, nie om onbeskof te wees nie, maar om aandag te gee aan dit wat vir hom belangrik is. Die gesprek wat hy met mense wat hy kan sien, voer. En Zulg was voor sy tyd, dink ek. Daai tyd was voor WhatsApp. Dink jy is, ons was al op Facebook daai tyd nie. Hy het verstaan dat mense verhoudinge moet bestuur word. Dat daar waarde geheg moet word aan sekere mense. En daarom het jy grens, daarom het jy intimiteitsvlakke. Die persoon wat hom bel kan wag, sodat hy met my klaar kan gesels. Eenvoudige storie, maar storie wat belangrik is. Ek het nooit gehou van grens. En ek het nie gehou van die teologie, daar is 'n boek, Henry Cloud, Boundaries, dit is actually 'n baie goeie boek, ek het net nie daarvan gehou nie, het vir my goed geklink nie, grense as 'n Christen, hoe kom jy grense, het voel vir my, Jesus het allemaal genees, en allemaal deelgemaak van wie hy is, hoe kom, ek wil met haar gaan fietsdraai, en ek wil my vrou gelukkig hou, nee Rudolf, of ek wil daan toe gaan, ek wil hier na toe gaan, ek wil allemaal moet deel wees van wie ek is, dis hoe ek is, ek is sosiaal, ek geniet mense. Totdat jy begin agterkom dat as jy so oop lewe het, dan skeep jy 'n sekere deel van jou verhouding af. En gewoonlik gebeur het, dat die belangrikste verhoudinge word afgeskeep, as gevolg van nie grens nie, as gevolg van hierdie vrye omgewing waarin jy self geplaas het. Maar grense is nie mure nie. Grense, mooi man, kom, mooi man. Grense is nie mure nie. Spreuke 18 vers 19 sê dit, a brother offended is harder to win than a strong city. Hier is een verduidelik spreek, Salomo verduidelik vir ons. Ou wat seer gekry het, wat aanstoot geneem het, raak soos 'n stad. Hy begin geboue, mure rondom hom self bou. Hoekom? Want hy wil keer dat hy weer seer kry. So wanneer ons dink aan grense en verhoudinge, die belangrikste punt wat ek nou maak, is dat dit is nie mure nie. Met ander woorde, dit is nie vrees gedrewe nie. Grense gaan oor jy wil bestuur die kernverhoudings in jou lewe. Nie omdat ons pyn vrees nie, maar omdat ons beter wil lief hê en vriendskappe maak. Want dit gaan oor vlakke van intimiteit. As ons selfs dink aan Jesus het dit gehad. Hy het die massas gehad wat hom gevolg het, daai mense wat agter hom aangehardloop het en goed op hom geskree het en vir hom sê het, kom genees my. Dan het hy sy disippels gehad. Klaar 'n groepie mense wat nader aan hom was. Mense wat meer intiem met hom was. En dan selfs binne die disippels het hy vir Johannes, Jakobus en Petrus gehad. 'n Groepie binne sy intieme groepie en meer intiem met hulle omgaan. Op sekere dele by die berg, daar waar Petrus vir Elia en vir Moses wou tente opslaan of tabernakels bou, wat ook al. Uit vir Johannes, Jakobus en Petrus. Hulle was die enigste ouens wat toegelaat was om saam met Jesus daai ervaring te hê. Want dit was sy intieme vriende. En dan selfs verder as dit was daar Johannes. Johannes wat by die avondmaal langs Jesus gesit het en op Jesus se bors geleë het. Ek bedoel, Johannes was die mees intieme disipel. Hy was die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Hy was ook die disipel aan wie Jesus sy ma gegee het by die kruisiging. Gesê het, Johannes, jy kyk nou na my ma. Dan oor selfs Jesus het hierdie vlakke gehad van intimiteit. En dieselfde met ons as mense, as Jesus die voorbeeld is, as Jesus die perfekte mens is, gaan ons ook dit hê. Iewers is daar 'n diagram. Daar is hy, daai ene. Ons gaan ook dit hê. Die heel belangrikste een, en waarmee ons geensins kan lol nie, is dat daar die mees intieme deel van jou lewe is beskore net vir een persoon. Net vir een persoon. En dit is God. As enige iemand anders, of 'n persoon, of 'n idee, of iets waarmee jy besig is, daai plek vul, of volmaak, of bedreig, of as jy dit wil verander, anders te omgooi, dan raak ons besig met afgodsdiens. Mooi man. So die mees intieme deel is altyd beskore vir God, en is ook die veiligste plek om te wees. As iemand in 'n verhouding met my staan, of het in 'n vriendskap is, of het in 'n romantiese verhouding, en daai persoon is gewortel in Jesus Christus, vir my kommunikeer dit veiligheid. Want ek weet, daai persoon gaan nie van my verlang om hom gelukkig te maak nie. Hy gaan nie van my verlang om die lewe vir hom te kommunikeer nie. Hy kry dit van God af. So dis die heel belangrikste. Daarom, jy kan nie met iemand in 'n romantiese verhouding staan wat nie die Here ken nie. En meeste van julle, baie van julle is al klaar in romantiese verhoudings, maar kom ons maak dit 'n punt, 'n waarde waarvoor ons leef. Want dit bedreig juist hierdie mees intieme deel. Dan het 'n mens 'n intieme vriend, of 'n vrou, man. Daar's een persoon wat hierdie tweede plekkie kan vul, amper soos Jesus, Johannes. Dink aan Johannes. Wanneer jy trou, is dit jou vrou. As jy nog getroud is, kan dalk 'n sakevernoot, dit kan 'n goeie vriend wees, dat jy kan 'n goeie vriendin, 'n suster, 'n broer, selfs 'n ma of 'n pa wees. Maar daar's net een persoon, glo ek, wat hierdie plekkie kan vul. Daarom wanneer iemand byvoorbeeld in 'n baie goeie vriendskap is en daai persoon trou dan skuif die man of die vrou skuif in daai plek in. En dan sien 'n mens baie keer wat almal sê, ja, maar daai man kuier nou nie meer saam met ons. Hy kan nou nie meer saam met ons fiets ry nie. Hy kan nou nie meer saam met ons gaan quad bike ry of cricket of, yes man, hy is net by sy vrou. Maar het moet so wees. want hy kry daai intieme plekkie, daai een persoon intieme plekkie is vir sy vrou beskore. Mooi man. Daarom byvoorbeeld wanneer persoon kinders het en of man of vrou gaan dood of egskeiding of wat ook al en daar word weer getrou, dan moet die kinders besef dat hulle ma of pa afstaan aan die huweliksmaat. Om af te skuif, nie weg te skuif nie, af te skuif in intimiteit. Want as daai persoon wat tweede op daai tweede plekje sit, naas God, daai persoon met ander woorde moet die meeste liefde kry, moet die meeste beskerming kry, moet die meeste prioriteit, die grootste prioriteit wees. So wanneer kinders dan daai prioriteit inneem, dan moet die man heeltyd homself onderwerp aan die kinders. En dit is verkeerd. So daai mees intieme vriend is ook belangrik. Dis hoe God ons gemaak het, dis dink aan Johannes. En dan is daar intieme verhoudings, dit sluit in familie, ouers, kinders, intieme vriende, mense met wie jy jou hart deel, mense saam met wie jy die lewe doen, mense wat jy geniet, mense wat omgee vir jou, mense vir wie jy jou lewe sal neerlê. Dan is daar die goeie vriende, mense wat jy ken en so af en toe 'n board game sal mee saam speel, of jy sal dit doen, of wat ook al, goeie vriende, mense wat waardes deel, en dan is daar mense wat kennisse is, mense wat jy ken, dan is dit George, mense uit Afrika, mense in Amerika, en dan raak het Barack Obama, Justin Bieber, Al-Qaeda, maar daar is daar hele reeks van, goed, tussen dit, dis nie my line daar nie, ek moet sê, ek het gelees, is iemand anders dat het sê, in elk geval, so ons allemaal het verskillende vlakke van intimiteit, waar ons mense kan inlaat, en die Here wil hê, ons moet het goed bestuur, want die mense die naast aan jou, gaan jou vorm, denk in die eerste preek hier, het ek gesê, ou het aangehaal, wys my jou 5 beste vriende en ek wys jou jou toekoms. Of ek wys jou wie jy is. Wys my jou 5 beste vriende en ek wys jou jou toekoms. So wanneer ons dink aan grense is, jy wil jou kernverhoudings, vriendskappe beskerm en bestuur, sodat jy maksimum impak vir God se koninkryk kan hê. Bedoel, nou gebeur daar altyd dat iemand in jou intimiteitssirkel, iemand wat baie naby aan jou is, jou seermaak. Of iemand wat opmors. En weet julle, dit gaan altyd gebeur. Dit gaan altyd gebeur dat iemand in jou intimiteit, iemand wat jy gesien het as 'n goeie vriend, of iemand jou beste vriend, of jou man, jou vrou, wat gaan opmors. Die belangrike ding dan is, om as 'n goeie vriend, dan te kommunikeer en te sê, weet jy wat, dit het my seer gemaak. Kan jy asseblief jou gemors regmaak in my lewe, nie oor jy dalk weet dat dit gemors is nie, maar oor dit vir my, dit is my ervaring, dat dit gemors was, wat jy in my lewe ingebring het. En daai kommunikasie gebeur baie keer nie, daarom, byvoorbeeld in 'n huwelik, of in 'n intieme vriendskapverhouding, gebeur het dat mense opmors, maar die een persoon weet nie as hy het opgemors, of sy het opgemors nie. En dan, die persoon wat die ervaring gehad het, daai persoon opgemors het, begin net al hoe verder wegskuif, totdat jou intimiteitsvlakke so ver van mekaar af verwyder is, dat jou beste vriend eintlik maar kennis raak, en jy allemaal eintlik moet verstoot, tot op 'n kennisvlak. Weet jy wat, dan gaan jy nie vreugde hê nie, jy gaan nie lewenslus hê nie, jy gaan nie goeie verhoudinge, jy gaan nie die Here voluit kan dien, as dit gebeur nie. So daarom is dit belangrik vir dit. So kan 'n mens byvoorbeeld dink aan, as jy aan grense is, of die intimiteitsvlak bepaal, hoeveel van my hulpbronne, ek vir daai persoon beskikbaar gemaak. Met ander woorde, as iemand in George na my toe kom en sê, almal, yes, my kar het gebreek, dan sal ek om dalk Edwin se nommer gee. Ek sal vir hom sê, hey, ek het hierdie vriend, miskien sal ek vir hom net sê, Edwin, hy kan jou dalk help, gaan soek hom, as jy regtig wil, jy kan hom kry, hy sal jou dalk help met jou kar. En dan is daar ook iemand in hierdie gemeente wat sê, yes, mos my kar het gebreek, kan jy my help? Jy is mos die pastoor van hierdie gemeente, die herder van ook van ons karre, kan jy my help? Dan sal ek sê, ek het hierdie wonderlike vriend, Edwin Bath, Hy is ook 'n leier in hierdie gemeente. Kan ek jou verwys na Edwin Bath? En ek sal dalk vir hom wys op Facebook waar om vir Edwin te kry. Nee, ek sal ook sy telefoonnommer dalk gee. En wanneer Edwin 'n probleem het met sy kar en hy kan nie 'n probleem oplos en hy het nou al dit nou nie goed gaan finansieel met sy databasisse wat hy verkoop by Celsius wat nie daai voicemail wat julle kry as julle Celsius bel, Edwin doen daai dinge. So as julle probleme het, julle kan met Edwin oor praat. Sorry. Die voicemail het nou nie goed gewerk nie en Edwin sê almal ons moet 'n plan maak hierso. Ek het jou al baie gehelp met jou kar, kom help my met my. Ek sal sê, okay Edwin, ek sal van my befondse selfs beskikbaar maak vir Edwin, want Edwin is 'n goeie vriend van my. Maar wanneer Nicolas na my toe kom oor 18 jaar en hy sê, pa, ek het nou net my kar afgeskryf, dan sê ek sê, dis 'n massiewe probleem. Vaar die fiets en begin ry, of, hey, kom ons gaan na Edwin, ek het hom laas gehelp met sy kar. Nee, ek sal moeite doen en die hele pad saam met hom stap, totdat hy sy kar reg het. En dieselfde is, wanneer my vrou die kar afskryf, dan maak ons dadelik 'n plan. En dan sê, dan sê ek, Edwin, nou, by my huis, my vrou, ons moet nou die probleme reg maak, nie so. Maar verstaan jy wat ek bedoel? Jy moet jouself, jou lewe bestuur op 'n manier, dat mense, jy effektief kan sorg vir die mense en naaste aan jou. Want jy kry altyd hierdie goeie Christen mense. En ek het in 'n dominees huis groot geraak, so ek ken baie van goeie Christen mense. Maar hulle is die dienaar van almal. Probeer as daar iemand 10 km van die dorp af 'n pub wiel het, dan word hierdie persoon gebel en hierdie harkie sal na daai persoon toe ry en daai persoon nie net sy kar intou nie, maar ook sommer betaal vir daai persoon wat dit gedoen het. Want dit is mos Christelik. Maar as jy dit doen onder die leiding van die Heilige Gees, go for it. Met ander woorde, dan koester jy daai middel, daai mees intieme plek. Jy weet, God het dit vir jou gesê, dan go jy vir dit. Broer, daar moet altyd ruimte wees vir dit. Jesus het dit gedoen, Jesus vertel vir ons die gelykenis van die Samaritaan. Daar is baie ruimte vir dit. Maar wanneer dit jou leefstyl, jou lewe raak, wat skeep jy af? Die mees intieme verhoudinge. Jy skeep jou vrou af, en ons nie meer geld eers vir jou vrou se fietse bande nie, maar jy betaal 'n ander se kar se bande vir hom. So wanneer ons dink aan grense, dink aan intimiteitsvlakke, dink aan jy wil die mense die name aan jou, wil jy daai verhoudinge wil jy bestuur sodat jy beter kan lief hê. Selfs as ons dink aan Johannes 15 vers 13, ons het hierdie al baie aangehaal. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dit sê nie groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir daai persoon wat hy een keer gehoor het van nie, gee nie. Soos God weet ons beperkinge, Jesus weet ons beperkinge. Hy sê, jy kan jou lewe neerlê vir 'n vriend. Jy kan jou lewe neerlê vir 'n vriend. Vir 'n kennis, jy wil hom lief hê, want ons moet vir almal lief hê. Maar dit beteken nie, ek bid vir Al-Qaeda, of daai persoon met die bola in Liberia. Maar dit beteken nie, ek gaan al my geld vat, op 'n vliegtuig klim, sonder dat die Heilige Gees dit vir my gesê het. Ek bedoel, die Heilige Gees kan dit vir ons sê, en ek dink, ek is so bly, daar is Dokters Sonder Grense. Is dit 'n Christelike organisasie? Ken julle Dokters Sonder Grense? Maar in elk geval, hulle is betrokke by die Ebola. Wie van julle weet van Ebola? Iemand nou het gesê, hey, hulle hoor, daar is iemand wat hulle Ebola moet betaal in die Tygerberg Hospitaal. Dis dit. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Goeie mooi man. Zamper in die einde van die eerste preek. It's Proverbs 17:17. Hoor wat hierdie sê. Friend loves at all times and a brother is born for adversity. By die tweede deel, die eerste deel verstaan ons, 'n vriend het altyd lief. Dis wat ons is, moet wees. As jy 'n goeie vriend wil wees, moet jy altyd lief hê. Jy moet lief hê en jy gaan jou lewe neerlê vir daai persoon. Maar dan vat dit, Salomo vat ons na die volgende vlak van intimiteit toe. Dit is bietjie misleidend daai vers, julle kan dit gaan opsoek ook. Maar wat dit eintlik sê is dat a brother is born for adversity. Met ander woorde, daai broer van jou is gebore sodat hy jou kan help in nood. Met ander woorde, sy hulpbronne, die bronne wat hy tot sy beskikking het, finansieel, emosioneel, het jy, as jy daai verhouding koester, het jy toegang tot wanneer jy in nood is. Met ander woorde, dit praat van 'n intieme vriend, intieme broer, intieme familielid, wat jou gaan help in die nood. Vriend het lief ten alle tye, en dis wonderlik, maar die broer kan jou selfs help in die oomblik van nood. Niemand het onbeperkte verhoudings, albronne nie, hy moet beskikbaar wees vir jou naaste verhoudinge. Dan wil ons sê ja, ons sê nie nee vir die kennisse nie, ons sê nie nee vir die persoon wat van jou wil kry nie, maar ons fokus eerder op die ja wat ons sê vir die intieme vriende. Daarom gaan jy baie keer moet nee sê. Dis nie 'n reël nie, die Heilige Gees kan jou lei om vir wie ook al iets te gee of wie ook al te help, maar jou ja moet vir jou intieme vriende hê. Die ja wat konsekwent is. Probeer een van die frustrerende dinge is om te hoor dat pappa het vir almal tyd gehad, behalwe vir my. En weet jy hoe baie hoore mense het, veral van mense in die bediening? Pappa het vir almal tyd gehad, behalwe vir my. Wat het gedoen? Die ja vir almal na buite het 'n nee geraak vir die kinders. En dit is 'n baie slegte, negatiewe beeld van Christenskap, as ons dit doen. As iemand nie na sy huis kan kyk nie, kan hy nie 'n leier wees in die kerk nie. Dis wat die Bybel sê. Ook Jesus het daai grense gehad. As ons mens dink aan, ding is Lukas 18, Jairus se dogtertjie, die menigte, sê die Bybel, was om Jesus, maar hulle het gevoel, hulle wil genees raak, hulle wil die wonderwerke sien van Jesus. En dan word iemand gestuur oor Jairus se dogtertjie, en hy hoor dit, en Jesus voel, hy moet gaan, en hy begin loop, en dan vat die vrou aan hom, en sy raak genees. En Jesus gaan op die einde na Jairus se dogtertjie toe. Maar wat het gebeur daar? Jesus het ja gesê vir Jairus se dogtertjie, en nee gesê vir die menigte. Want hy beskerm sy intimiteit met God. Hy beskerm sy verhouding met die Here. En dit is wat hy gevoel het, die Heilige Gees hom voorlei. So selfs Jesus het dit gedoen. Hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie? Ja vir jou intieme vriende, ja vir jou intimiteit met God, beteken baie keer ook 'n nee vir kennisse, 'n nee vir mense wat jou tyd wil steel. Probeer enige gegewe oomblik is daar in my e-mail inbox 'n boodskap van iemand, 'n WhatsApp message, 'n Facebook message en dalk 'n SMS of 'n Skype boodskap in enige gegewe oomblik. Ek seker as ons nou na my rekenaar toe gaan of vir myself en kyk, dan is daar sulke goeders. En ek moet na almal se behoeftes omsien, want dis die herder. Ek is die herder van die kerk en ek geniet dit. Dit is 'n verskriklike groot voorreg vir my. Maar wanneer ek na almal se behoeftes gaan omsien, op die manier wat hulle wil hê daarna omgesien moet word, dan gaan ek my vrou afskeep, ek gaan my kinders afskeep, en ek gaan my goeie vriende afskeep. En ek gaan my bediening opmors. So ons moet hierdie grense in plek stel, sodat ons effektief kan wees in die koninkryk, en sodat ons 'n beeld kan uitdra na God daar buite. Ag nee, na God daar buite nie. God in ons, mense daar buite. So hoe doen ons dit? Amper die einde van die preek, van hierdie eerste preek. Hoe om grense te stel. Maak respek 'n belangrike voorvereiste. Dan oor jy kommunikeer. Hey, ons staan in 'n verhouding, vreemdeling, kennis, vriend, gemeentelid, familielid, werkgewer, werknemer, wie ook al is. Daar's 'n verhouding hierso. Maar hierdie verhouding is op respek gebou. Met ander woorde, hierso is 'n grens. Met ander woorde, ek prioritiseer my familie bo werk. Ek prioritiseer my verhouding met God bo werk. Ek was so geseënd, iemand in die gemeente het net tot bekering gekom. En toe het sy werknemer vir hom gesê, okay, werkgewer vir hom gesê, okay, nou begin jy werk op 'n Sondag. Sê hy, selfs al moet ek my werk verloor, ek sal nie op 'n Sondag werk nie, want my prioriteit nou op hierdie stadium is om my intimiteit met God te beskerm. Daarom wil ek kerk toe gaan. Dit gaan nie oor die Sabbat en nou mag jy nie werk op 'n Sabbat nie. Dit gaan net oor hy wil sy intimiteit met God beskerm. Maak respek 'n belangrike voorvereiste. Kommunikeer nie net dit wat mense aan jou moet doen nie. Met ander woorde, moenie my kontak dan nie, moenie my op WhatsApp kontak nie. Ek is nie op WhatsApp nie. Jy moenie nooit 'n Facebook message stuur nie. Kommunikeer nie net dit nie, maar kommunikeer dit wat jy gaan doen. Met ander woorde, jy sê, jammer, vandag is my date night. Jammer, nee kerk, ek gaan nie weer die sound kom regstel, want dit is my date night vanavond. Dit is hoe dit is. Nee fietsry, dit gaan nie gebeur nie, want dit is my verhouding, my vrou, wat met eerste kom. Partij van die raak ongemakkelijk is oor fietsry praat en verhouding. Simulander, wat gaan jy doen? En dan die laaste belangrike punt is, nie net dit wat jy sê nie, maar ook dit wat jy doen. Met ander woorde, moet nie net communikeer, dit is my prioriteit nie, doen het ook. Ons allemaal, ons doen het, jy doen het ook in verhouding. As iemand, as jy weet, iemand is een softie, of val in vriendskap, en dan sê jy, hey man, kom ons gaan flik nou vanavond, en sê, nee man, yes, ek moet eindelijk by my broer, of my familie, of my vrou gaan tyd, ach, come on, ja, nee man, kom saam, het gaan lekker wees, jy sê het laatst ook uitgemis, man, come on, en as die persoon val, die een keer, weet jy wat communikeer het vir jou, so, en jy tel het op, so wat jy weet, die persoon is een softie, hy kan nie sy grense beskerm nie, maar ook die binnen jou, voel jy, wow, dit was eindelijk verkeerd. So wanneer ons dink aan grense, moet nie dit sê nie, doen dit ook. So wanneer ek bijvoorbeeld, ek en my vrou die punt daarvan gemaakt, om vrijdagochtende, ons kinders nou, ons het nie al, die kinders was vrijdagochtende by ons gewees, maar hulle gaan nou vrijdagochtende ook naar die speelskoolkie toe, so dat ons een ochend, een brekkie ontbijt saam kan gaan eet. Maar nou is daar al klaar so baie goed wat inmeng met daai ochend. En een van het is nou ongelukkig fietsry. Want ek moet nou oor 2 weke moet ek die Transbaviaans gereing, is redig nie fiks genoeg daarvoor op hierdie stadium nie. Maar wat beteken het? Ek het gesê, dis wat het is, ek moet deurvolg. Want het communikeer aan my vrou, het communikeer aan die mense daar buiten, dat ek prioritiseer verhouding. Ek prioritiseer verhouding. Oké, okay, dit is die einde van die eerste preek, nou gaan ons een video kyk, en dan die tweede preek, dit sal bykie korter wees, die eerste. Anne kerk, ons love Anne kerke, so is great. Oké, okay, dit is die begin van die volgende preek, dit is een krachtige video, is van ou vriend op Facebook, wat kennis, meer van die kennis is, is een vriend, maar net van wat in hierdie ou wat vir jou saak maak op die stadium. Verhoudinge, gemeenskap, familie, en hoe hy homself op die stadium geïsoleer het, en hoe dit heeltemal sy verhouding met die Here weggegooi het. En ek het vroeger vanoggend met Jannie gesels. Jannie, mag ek my die story vertel? Jannie, hulle gym membership het hulle gestop, want hulle sou by die huis alleen gaan gym het. En het bykie moeiliker gegaan, as wat hulle gedink het. Maar die selle is met ons verhouding, met die Here. Wanneer ons nie gemeenskap een prioriteit maak, en vooral gemeenskap met gelovig is, dan sukkel dit in ons verhouding met die Here. En ek sê nie hierdie oor ek die pastoor is van die kerk nie, maar oor ek lief is vir julle. Oor ek weet, dat as ek een kind wil groot maak, as ek kyk na Nicholas en Eva, wil ek graag hê, hulle moet prioritiseer in hulle lewens, verhouding met mense wat dieselfde waardes, christelike waardes, as hulle het. Ja, ek wil hê hulle moet vriende wees met die moslim dogtertjie by die crash, of met die Hare Krishna ou in die hoërskool, of met allemaal in die buurt. Maar ek wil hê hulle moet meer as dit, prioritiseer die gemeenskap van die gelowiges. As ons kyk na nou, Spreuke 18 vers 1, whoever isolates himself seeks his own desire, he breaks out against all sound judgment. Wanneer jy jouself isoleer, vooral van die kerk, vooral van kerkdienste, vooral van klein groepe, bedoel, daar is sekere seisoene waar die mens gaan, waar het moeilik is. Bijvoorbeeld as jy een babaatjie het by die huis, of iemand wat jy moet na omsien in die aande, of wat ook al, dan is het moeilik om dit te doen. Maar daar is nog steeds in jou kop een prioriteit wat jy kan heg aan die samenkoms van christene. Genesis 2 vers 18 sê die Here dit, hy maak mens in die perfecte, verheerlike vorm, hy sê, it is not good that man should be alone. It is not good that man should be alone. Ons is gemaak as gemeenskapwesens. So om vriende te hê, om vriendskap te bevorder, om jou self te positioneer vir goeie vriendskappe, maak erns, maak prioriteit met die samekoms van gelowiges, met die kerk van Jesus Christus. En dan baie duidelik in die skrif, Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê dit, laat ons ook na mekaar omsien, die liefdesverhoudinge wat ons veronderstel is om te kweek met mense rondom ons, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Dit sê, ons is in die eindtye. Wat is belangrik? Gemeenskap. Daai is aan die einde van sy lewe, sy begrafnis was verlede week gewees. Wat is belangrik? Verhoudinge met mense. Verhouding met daai intieme mense in jou intieme sirkels, verhouding met God. Dit is belangrik. Hoe gaan jy jouself, en dis 'n vraag wat julle almal vir jouself moet uitvra. Vir my gaan dit nie oor jy moet elke Sondag kerk toe gaan nie. Vir my gaan dit oor prioritiseer dit. Prioritiseer die gemeenskap van gelowiges. Met ander woorde, ons wil eintlik op 'n plek kom waar ons amper party Sondag met niemand in die kerk amper wees nie, want almal moet gaan uitreik. Almal moet daar in die gemeenskap ingaan en daar die gemeenskap van die gelowiges laat kom. Daar 'n gemeenskap van gelowiges vestig. Maar hoe gaan jy prioritiseer in jou lewe dat jou intimiteit met God eerste prioriteit kry, jou intimiteit met jou intiemste vriende, familie tweede prioriteit kry? Hoe gaan jy dit doen? Hoe positioneer jy jouself vir vriendskap? En dan dalk net die laaste deel waarna ek vinnig moet afsluit. Dit gaan nie oor om na events toe te gaan byvoorbeeld nie. Soos volgende week is Dirkie van der Spy en hy is reg, hy is een van my here as ek kweekskool by die kweekskool was, het ek sy literatuur opgeëet want hy was so vars as 'n dominee wat weet van die Heilige Gees, wat lief is vir die gawes van die Gees, wat selfs genesingsdienste het by sy kerk. Pril, dis 'n event, dis iets wat en baie mense gaan hiernatoe kom wat dalk een keer in maande kerk toe kom. Julle gaan mense nooi. Nooi asseblief mense. Dit is net die beste geleentheid om byvoorbeeld godsdienstige mense blootstelling te gee aan die werking van die Heilige Gees. Maar as 'n event wat karakter bou, en ek sien dit nou met my kinders, is wanneer ons goed oor en oor en oor en oor doen. OK, ons gaan nou so laat gaan ons bad. So laat gaan ons slaap, jy borsel jou tande. Dit is rotine. Wys met jou rotines, met jou lewenstyl wat vir jou prioriteit is en positioneer jouself so, nie net om goeie vriende te maak nie, maar om 'n goeie vriend te wees. Great. Dit is almal so stil. Kan ons 'n mooi man kry? OK, hiermee sluit ek af. Skryf in vir die klein groepe, raak betrokke. Ek weet daar's van julle wat moeilike plekke is. En prioritiseer kerkdienste op 'n Sondag, raak betrokke by hierdie gemeente, is ongelooflik om te dien, 7:45, as jy net wil kom bid op 'n Sondag, raak betrokke, praat met Ben oor die klank en die projekte, dat ek nie altyd vir Ben moet dwing om weg te gaan van sy vrou af, so dat hulle, kyk, hy prioritiseer soms sy vrou daar agter, hy sit saam met sy vrou daar. En dat ons allemaal deel raak van dit wat vir ons lief is, dat ons prioritiseer, want het gaan nie oor kerk samekomste prioriteit. Dit gaan oor ons prioritiseer Jesus Christus. En ons prioritiseer om Jesus aan mense daar buite bekend te stel. Amen. Kom ons bid gou. Here, ons kom voor vandag voor die Here. Ons is opgewonde om te sien wat jy in die gemeente doen. Ons is opgewonde om te sien wat jy in die dorp doen, Here. Selfs met die ander kerk, Here, ons dink aan Patria, Here, wat regtig die patriargale kerk is in hierdie dorp, Here, en ons bless hulle vanoggend met hulle dienste, Here. Ons dink aan Hope Kerk, Here, dankie vir dit wat jy in die afgelope jare daar gedoen het, Here. Ons prys die naam vir die Methodiste Kerk wat hierdie wonderlike nuwe predikant het, Here, wat vir u lief is, Here. Ons prys die naam vir die NG Kerk wat vir u lief is, Here. Dankie vir Wolly wat vanaand besig is met sy jeug, Here. en sy jong werkende diens daar, Here, ons prys naam, Here, dankie dat hy lief is vir Jesus, dankie dat hy verjaar het gister, Here, Here, ons prys die naam vir alles wat hy doen, Here, rondom die gemeenskap van gelowiges, Here, en ons kies vandag, Here, as 'n kerk en as 'n individu om onsself te positioneer, Here, sodat ons kan 'n verhouding met u prioritiseer. Here, ons wil liewe raak vir u, Here, ons wil liewe raak vir Jesus, en ons wil meer uitdeel van hierdie liefde vir die mense daar buite, Here. Dankie dat ons grense kan stel, Here. Here, ek vra dat u vir ons die mag en die begrip en die leierskap sal gee om grense te kan stel, sodat ons gesonde families het, Here. Sodat ons gesonde verhoudinge het, sodat mense van die buitekant af kan insien en sê, hierdie mense het Jesus lief, want hy kan dit sien in die liefde wat hulle het vir mekaar. Here, dankie vir ons klein groepe. Here, ons prys die naam vir die leiers wat alreeds daar opgestaan het, wat hulle lewens neerlê vir hulle groepe, Here. Dankie vir elke liewe aspek van die dienste en van dit wat in hierdie kerk aangaan. Here, ek staan nederig voor U, Here, en ek is net so dankbaar, Here, dat U ons gebruik, dat ons kan sien, soos is verlede week, Here, met die terugvoer van die uitreike, oral oor, Here, reg oor die wêreld is daar invloed. Show for George, Here, klein gemeente, ons is lief vir U, daarom is die onmoontlike moontlik, in die naam van Jesus. Amen.